že všetko je nastavené. Dávam aj do pozornosti možnosť si potom následne pustiť nahrávku, teda jedna už je na našej stránke www.opcentra.sk po dnešnom večeri v najbližších dňoch, keď sa to podarí všetko, tak bude aj dnešná. Myslím, že sa bude niekedy vhodne sa niektorým myšlienkám vrátiť, takže bez nejakých dlhých úvodov nechávam slovo nášmu hosťovi Patrovi Florianovi. Nech sa páči.
Že neviem, čo otec Lubo teraz povedal, ale určite to bolo niečo dobré. Myslím, že vám teraz nebudem tu zvestovať žiadne veľké novoty. Ale budeme teraz spoločne premýšľať nad tou témou, ktorú sme pre dnešný večer zvolili, a síce garant môjho šťastia alebo kľúč k môjmu šťastiu.
Ist euch das nicht vielleicht auch schon aufgefallen in der Rede draußen? Mich erschreckt das jedes Mal zu sehen, wie viele Menschen Tabak sind.
Neviem, či ste si to aj vy tak všimli, ale mňa to vždy tak zaráža, keď sa tak pozerám na ľudí, koľko ľudí vo svete je naozaj takých smutných. A možno dokonca je aj medzi nami niekto taký. A mňa by to ani neprekvapilo, pretože v podstate to pozná každý jeden z nás z vlastného života. Pretože je toľko okolností v našom živote, ktoré nás vedú k smútku. Vlastná slabosť, choroba, hriech. Ale my nie sme stvorení k smútku, ale ku šťastiu. Inak by som nemohol otvoriť evanjelium, čítať z neho a na konci povedať, že toto je radostná zvesť nášho Pána Ježiša Krista. A teda máme vieru, ktorá nás vedie k radosti. K nekonečnej radosti. A toto začína byť nebezpečným, pretože čo je to moje šťastie? Čo je to moja radosť? Teraz by bolo veľmi zaujímavé sa vás tak jednotlivo spýtať, že čo je tvoje šťastie, čo si pod tým predstavuješ, čo to vytvára. A možno by sme tu dostali 100 rôznych odpovedí. Ale keďže my tu sme všetci veriaci a viera je pre nás dôležitá, tak si myslím, že koniec koncov by sme všetci prišli k takému záveru, že by sme povedali: áno Bože, Ty si moje šťastie. Celé moje šťastie si Ty sám. V našom živote máme mnoho rôznych takých radostí. Ale mnohé veci tak sa rýchlo rozplynú, tak rýchlo pominú, pretože chýba to podstatné. Keby niekto teraz povedal: Mojím šťastím je študovať, a ja už sa neviem dočkať, kedy prídu skúšky.
Mit seinen 14 Jahren das Studium beginnt als Forscher und perfekt neusprachlich.
Čítal som teraz v novinách, že nejaký 14-ročný chlapec je tak múdry, taký obdarovaný, že už teraz začína vysokoškolské štúdium ako výskumník a už teraz hovorí super deviatimi jazykmi. Keď si taký talentovaný, tak áno, nachádzaš svoju radosť v štúdiu. Ale on príde raz k tomu, že bude musieť priznať, že toto mi nestačí. A čo potom spravíš? Nemci alebo Rakúšania majú také príslovie, že kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie, tak? Kto sa smeje naposledy, teda na konci môjho života, budem tam ešte mať nejaký dôvod k smiechu? Čo? Bude to moje šťastie? Budem ho ešte mať?
Und denken wir nicht, dass das so einfach wäre, unser Glück erstens zu finden und dann zu bewahren.
Nemyslíme si, že to je také jednoduché, pretože to nie je ľahké toto šťastie nájsť a potom nie je ľahké si ho aj uchovať.
Weil man muss für das Glück kämpfen, das hat uns jetzt ganz klar gezeigt.
Pretože za šťastie musíme aj bojovať a to nám Ježiš celkom jasne ukázal.
Und das muss uns sein. A
to musí mať pre nás hodnotu, musí nám to za niečo stáť, bojovať za vnútorné šťastie.
Ein anderer vielleicht, wenn du in der Welt draußen fragst, was dein Glück ausmacht, würde ich vielleicht sagen, mach der Sport.
Niekto z vás, alebo niekto tak na ulici, keby ste sa spýtali, čo znamená pre nich šťastie, možno by povedal, že šport.
Oder Geld, dann müsstest du sparen und investieren.
Alebo niekto by povedal peniaze, takže treba šporiť a investovať, aby si bol šťastný. Alebo si užívať. Alebo alkohol, drogy. Pred dvoma dňami v Innsbrucku som stretol jednu rodinu. Majú 5 detí. Veľmi milých, hlboko veriacich rodičov. Najstaršia dcera má 18, tá druhá má 17. Ale je tam veľmi veľký rozdiel medzi tou, ktorá má 18 a tá, ktorá má 17. To je až neuveriteľné, aký medzi nimi rozdiel. By ste si mysleli, vedie medzi nimi len jeden rok rozdiel, ale spôsob života, aký vedú, je diametrálne rozdielný. Majú tých istých rodičov, vyrastali v tej istej rodine, v tom istom dome, všetko mali spoločné.
Die älteste Tochter hat so tief im Glauben gefunden, dass sie jetzt sich auch vorbereitet, sie hat einen ganz guten Freund, bereitet sich vor auf die Hochzeit.
Ta najstaršia dcera, tak hlboko našla vieru a Boha, že teraz sa spolu so svojím priateľom tak pekne pripravuje na manželstvo.
Und lebt wirklich so ein Leben des Gebetes.
A žije naozaj taký život modlitby, lebo modlitba to je naša téma.
Und die Teresa, eine Einladung, die ist so weit weg, die war in den Thron, sie ist gleich mal in den Thron. Sie ist sogar in die Prostitution
A tá 17-ročná Tereza, tak tá je tak ďaleko od všetkého pravdivého. Ona vlastne bola v drogách a ešte stále je. A dokonca sa dostala aj do prostitúcie. A tak sa pýtam, ako je to možné, že sú tieto dve také rozdielne. Pretože, ako som povedala, to nie je také jednoduché šťastie nájsť a si ho aj uchovať. Musíme sa rozhodnúť proti svetu a pre Boha.
Also ich glaube, wir alle würden sagen, mein Glück ist Gott in mir und ich in ihm.
Ja si myslím, že my všetci dokážeme povedať, že mojim šťastím je ja v Bohu a Boh vo mne. Pre nás tu, pre každého jedného z vás, je to teraz skutočnosťou. Jedna sveta, o ktorej vám chcem niečo povedať a niečo prečítať, sa volala Alžbeta od Najsvetejšej Trojice, Elizabeth z Dijon. Chcem to povedať k tej myšlienke, že v nás nosíme nás nosíme túžbu byť nekonečne milovaní. Pretože sme boli stvorení pre nekonečné šťastie. Ona hovorí, ja ho tak živo cítim v mojom vnútri, musím sa len trochu uzobrať, aby som ho tam vo vnútri našla. Musím sa uzobrať, aby som ho v mojom vnútri našla. A ona hovorí, vtedy, v tej chvíli, keď som pochopila, že Boha nemusím hľadať niekde mimo mňa, niekde vonku, ale že je vo mne, vo vnútri, keď som toto pochopila, tak vtedy začalo moje šťastie. A na to potrebujeme tento kľúčik. Toto je garant nášho šťastia. A síce to je tá modlitba. Svätá Terézia z Ávily veľmi veľa písala o modlitbe, veľmi veľa o nej pochopila a ona hovorí, modlitba je ako stretnutie,
wo man den trifft, von dem man weiß, dass einen liebt.
Je to ako stretnutie s človekom, o ktorom viete, že vás miluje. Teda keď sa začneš modliť, tak stretávaš Boha, Boha v modlitbe.
Sie hat 20 Jahre gebraucht im Kloster. So weit zu kommen, dass sie will.
A táto Teresa z Ávily potrebovala 20 rokov, a to už bola v kláštore. Ona už 20 rokov žila v kláštore a potrebovala tento čas, aby naozaj stretla Boha. A teda aj pre nás, ktorí sme Bohu zasvetení, to nie je len tak, ako luskneš prstom a už si zjednotený s Bohom. To je každodenný boj.
20 jahre war sie hin und her gerissen zwischen Welt, Gott. War sie in der Welt, war sie unfrieden. Blatt ist sie gewissen. War sie in der Welt, war sie einfach aus dem Stein. Und dazu besiegt sie wieder nicht.
Takže táto Teresa z Ávily 20 rokov bola taká zmietaná medzi svetom a Bohom. Keď bola vo svete, tak potom ju trápilo svedomie, tak sa znova vrátila k Bohu. Keď bola pri Bohu, tak jej to bolo trochu aj také nudné, akože tak sa nič nedelo. Tak zase išla naspäť do tých svetských myšlienok. A možno, že aj pre nás je to tak, pretože mnohé iné veci sú oveľa napínavejšie, presne. Že to máme toľko vecí, ktoré sú oveľa napínavejšie, ako modliť sa.
Ich glaube, es geht euch auch so. Ich meine, du kniest vor dem Leisen, du hörst nichts, du siehst nichts. Und doch musst du glauben, dass das das Wichtigste.
Pretože si pred Najsvetejšou sviatosťou kláčíš alebo sedíš a nič nepočuješ, nič nevidíš a musíš veriť, že je tam.
Toho,
A hoci modlitba vyzerá tak slabo, že to také niečo slabúčke, predsa musíme priznať a pravdou je, že modlitba je to najmocnejšie, čo vôbec existuje. Chcel by som vám povedať príklad zo života jedného umelca. Žil v 19. storočí, narodil sa 1821, Hermann Cohen.
Er war vor in der Welt. In 12 Jahren war er bereits ein super Pianist.
Keď mal 12 rokov, tak bol perfektným klaviristom.
Er spielte in den bestbesuchten Lokalen.
Mal veľa peňazí, pretože hrával v tých najlepších lokáloch.
Aber für die auch ganz vielen Lasten.
Ale upadol do mnohých nerestí. A 10 až 12 rokov žil naozaj takýmto svetáckym, hýrivým životom. Bol Žid, ale tú svoju vieru vôbec nežil. A žil dokonca tak škandalozným životom, že jeho rodičia sa akoby tak dištancovali od neho. A upadol do závislosti na hrách. A potom sa ale obrátil. A čo si myslíte, kde sa to udialo, toto obrátenie?
Musiker und Dirigent hatte eine Frau zuliebe ein Chororchester geleitet.
Bol veľmi talentovaným hudobníkom, a tak keď ho požiadal jeho priateľ, že či by nemohol dirigovať jeden zbor a orchester, tak to pre neho z lásky k nemu to urobil. Ale bolo to v kostole na majovej pobožnosti a bolo to pred vystavenou sviatosťou oltárnou. V tomto kostole sa ľudia modlili a on zrazu pocítil vo svojom srdci túto moc lásky, moc milosti. A on povedal, že ho to tak tlačilo k zemi, tá milosť ho tak tlačila k zemi, že on si musel klaknúť. Ale nikto sa v tom kostole nehýbal, nič sa tam nedialo. Modlitba vyzerá taká slabá, ale predsa je to taká veľká moc. On sa potom obrátil, stal sa kresťanom a on sám začal potom organizovať také nočné poklony. A z toho sa môžeme my naučiť, keď nám niečo padne za ťažko, nejaká úloha, alebo niečoho sa zrieknúť, alebo niečo urobiť, keď proste je nejaká ťažkosť, utiekať sa k modlitbe. Pretože my musíme o naše šťastie bojovať, ako som už povedal. Pretože existuje niečo ako duchovné šťastie, ktoré má človek v srdci. A naša duša, náš duch potrebuje aj duchovnú potravu. A táto duchovná potrava sa dostáva našej duši práve cez modlitbu. A to by som vám chcel povedať možno trošku niečo z môjho vlastného života. Ako ste už počuli, tak pochádzam z početnej rodiny. Ja som 16 zo 16 detí.
Ja bin aufgewachsen auf einem Hof in einem sehr schönen Tal.
A vyrastal som v Tyrolsku, v jednom takom malebnom údolí, mali sme tam gazdovstvo. Neviem, ako to bolo u vás doma, ale u nás doma sme sa modlili. My sme sa doma modlili každý deň rúženec. A ja musím priznať, pre mňa to vždy bola obeta. Museli sme sa prestať hrať, ísť donútra do domu a začať sa modliť. Ale ja si myslím, že to pre môj život, terajší život, to bolo veľmi rozhodujúce, že sa to dialo. Ja si myslím, že práve tam rástlo moje povolanie ku kňazstvu. Ale aj moje šťastie tam začalo. A potom prišli roky, kedy som sa už vôbec nemodlil. Keď som bol tak vo vašom veku, tak už som nebol v tom taký usilovný. A som tak chcel žiť vo svete. Ale čo ma zachránilo, musím povedať, bola opäť modlitba. Pretože keď sa prestaneš modliť, tak do teba vstúpi svet a ťa celkom spúta. A modlitba ťa potom opäť oslobodzuje. A potom sa opäť v modlitbe zjednocuješ s Bohom a znova chápeš, čo je to potrebné, čo je to dôležité. A to, že modlitba je dôležitá, vám chcem ukázať ešte na príklade jedného človeka, ktorý bol takým mužom, mocným modlitebníkom. Volal sa Ivan Mojsejev. Už ste o ňom niečo niekedy počuli? V roku 1972, keď mal 21 rokov, tak ho vlastne oni ho zabili, usmrtili ho, ho utýrali k smrti vlastne. Nebol katolíkom, bol baptistom. Ale v jeho živote tak veľmi pekne vidno to, čo je naša dnešná téma. Garant nášho šťastia je modlitba. Inými slovami môžeme povedať, všetko je nahraditeľné, len modlitba nie. Modlitbu nemôžeš ničím nahradiť. Keď bol ešte mladý, veď zomrel ako 21-ročný, tak ešte taký mladučký sa dostal do ruskej armády. A to si asi viete dobre predstaviť, za komunizmu v ruskej armáde si nemal žiadnu slobodu náboženstva. A tak našiel také tajné miesto, kde sa mohol modliť. A tak si našiel jednu miestnosť, bol taký úrad, kde väčšinou nikto nepracoval, tak bolo to prázdne a tam sa chodieval modliť. A potom sa mu stala taká vec, že bol tak ponorený do modlitby, že prišiel neskoro, mali ten apel, ten nástup a on tam nebol, proste prišiel neskoro. A tak na neho skrikli, kde si bol. A on odpovedal, modlil som sa. A prehliadol som čas.
Und das natürlich zu sagen, vor allem russischen Kommunismus, das war natürlich schon.
A toto povedať pred ruským ateistom, tak to bolo veľmi odvážne. A tam začalo jeho mučenictvo. A tak mu ten komandant mu povedal, ty to nevieš, že naši vedci už dávno dokázali, že Boh neexistuje a ty sa k nemu ešte stále modlíš. A tak ho začali šikanovať. Tak keď sa tak rád modlíš a tak rád klačíš, tak môžeš poupratovať celé kasárne. A on ich na kolenách umýval a čistil a modlil sa pri tom. A mal takú krátku modlitbu srdca, ktorá znela: Radosť Pánovi je moja sila. Radosť z Pána je moja sila. Potom ho dali na 5 dní do bunkra hladu. A on v modlitbe cítil, ako sa ho Boh dotýka. A už vôbec nebol hladný. Oni potom rentgenovali jeho vnútornosti, čreva. Pretože tomu neverili, že on vôbec nie je hladný. Oni povedali, že to neexistuje, po 5 dňoch musíš byť hladný. Tak preto ho potom vyšetrovali. A potom jeden z tých komandantov sa následne už tak otváral pre vieru a sa obrátil. Ale oni neprestali ho šikanovať. A tak ho v letnom oblečení vyhodili von na to námestie a vonku bolo minus 30. Po 20 minútach, keď máš len letné ľahké oblečenie, tak po 20 minútach pri minus 30 mrzneš. Ale on stál vonku a modlil sa: Radosť Pánovi je moja sila. O jednej v noci vyšli komandanti v kožuchoch von a dotkli sa ho a cítili, že on je úplne teplý. A on im povedal: ja sa modlím, Boh sa ma dotkol. Potom ho nechali vonku ešte do rána, do tretie, a potom videli, že to nemá zmysel. A potom muselo vedenie vymeniť všetkých týchto komandantov, pretože oni už začali premýšľať nad tým, že ten Boh asi predsa existuje. A potom ho zavreli do takého železnej klietky a bili ho. A on hovorí: toto je moja katedrála, tu sa kláňam Bohu. Oni ho potom vlastne ubili k smrti. To, že to nie je žiadna rozprávka, je dokázané, pretože máme aj fotografie z jeho života a dokonca nahrávky. A v jeho živote tak pekne vidíme, akú moc má modlitba. Ľudia si tak rýchlo urobia srandu z nejakej babky, ktorá má v ruke rúženec a sa modlí. To vyzerá tak slabo, ale predsa je toto najsilnejšie. Je to to najmocnejšie na svete. Preto pretože to už potom nie si ty, kto konáš, je to Božia milosť v tebe a cez teba.
Also das ist auch das, was zum Beispiel die Mutter Gottes immer bittet, egal wo sie erscheint.
To je niečo, čo nás Panna Mária prosí všade, kde sa zjavuje.
Dann möchte man auch fragen, ja, immer geht es um das Gleiche, um den großen Platz.
Mohol by si sa spýtať, no tak stále ide len o to isté, stále nás prosil, aby sme sa modlili rúženec, neexistuje nič dôležitejšie a mocnejšie. Nie, pretože v duchovnom živote, duchovnom boji sa musíme naučiť byť dieťaťom. A my sa stávame, my sa tak, takým pekným spôsobom stávame dieťaťom práve keď sa modlíme. A keď si dieťaťom, tak potom Boh koná v tebe. My sa nemusíme modliť preto, aby nás Boh vypočul. Pretože to je tak ľudsky vyjadrené, len ja sa nemusím modliť, aby ma Boh počul. Predtým, ako vyslovím prvé slovo modlitby, predtým, ako si tú myšlenku len pomyslím, Boh už to vie. On to vie, on vie všetko, on všetko počuje. Prečo sa potom musím modliť? Prečo má byť potom modlitba garantom môjho šťastia? Pretože ja tú modlitbu potrebujem tam vo vnútri. Moje srdce je ten problém vlastne. Tam je to, nie u Boha je to nejaké úzke, ale v mojom srdci. U Boha neexistuje žiadne nepriechodné miesto. Jeho srdce je prebodnuté. Je celkom otvorené. Ale modlitba otvára naše srdce, tvoje srdce, moje. A keď sa moje srdce otvorí, potom stretnem Boha. Môžeme ešte trochu spoločne pouvažovať, je, prečo je to také dôležité, aby som sa zriekol samého seba. Prečo naša viera od nás toľko vyžaduje? Aby som to dokázal žiť, toto evanjelium, ktoré je samozrejme spojené aj so seba záporom, práve tam, kde by mohol začať už hriech. Na to potrebuje modlitbu. Ja z mojej vlastnej sily a z mojou vlastnou námahou ja sa nemôžem posvetiť, nedokážem sa posvecovať. Pre náš život robíme mnohé veci, študujeme, spoznávame nové kultúry, robíme mnoho sociálnych projektov. Ale na to, aby sme boli posvetení, pre naše posvetenie, je potrebné ešte viac. Je potrebná Božia milosť. A milosť prichádza do našho srdca, do našej duše cez modlitbu. Vyzerá to ako protiklad, že v seba zaprení nachádzame naše šťastie. A je to naozaj tak. Človek, ktorý je nezištný, je naozaj veľmi šťastný. Egoista je veľmi často smutným človekom. Pretože u nás na západe, ako je to možné, teraz sa to len prednedávnom stalo v jednej rodine, 17-ročný chlapec pochádzal z veľmi dobre situovanej rodiny a spáchal samovraždu. A tak sa pýtaš, ako je to možné, veď ten chlapec všetko mal peknú rodinu, mal bohatstvo a nechcel žiť, spáchal samovraždu. Potom to nie je tak, že moje šťastie nachádzam v tom, že mám bohatstvo, že sa mi dobre darí. To ti nevystačí. Potrebuješ vieru, potrebuješ milosť, Božiu lásku. Keď ale máš Božiu lásku, tak aj keby si nič iné nemal, môžeš byť šťastný. Preto to nie je vôbec žiaden rozpor, keď poviem, že nezištnosť je cesta ku šťastiu. Možno budeš mať mnoho ťažkostí, budeš prenasledovaný, budeš možno chorý a napriek tomu môžeš byť šťastný. Pretože si zjednotený s Bohom, pretože si modliacím sa človekom. A teraz musím myslieť na reč svätého Pavla. On v tejto reči vypočítava, čo všetko pre Ježiša už vytrpel. Ako často ho bili, ako ho kameňovali. To, čo všetko prežil a vytrpel na svojich cestách. Ale on na konci počiarov hovorí, uprostred všetkých týchto utrpení moje srdce prekypuje radosťou. A preto je to naozaj pravda, že v sebazápore je ukryté moje šťastie. Pozrite, v našich srdciach musí znova nastať nebo. To, čo poznáme zo Svätého písma, Adam a Eva v raji. Celkom na začiatku boli úplne šťastní. Čo bolo ich najväčšie šťastie? Že stretli Boha. Samozrejme, všetko to, čo Boh pre nich stvoril, ale ich najväčším šťastím bolo stretnutie s Bohom, to, že s ním mohli sa rozprávať. A potom zrazu prerušili toto spojenie. A uprednostnili stvorenie pred stvoriteľom. A tým pre nich skončilo šťastie, tým pre nich skončil raj. A ja si myslím, že toto musí byť také znovu obnovené v našich srdciach. Keď sa budem starať o tento vzťah medzi mnou a Bohom, potom aj najmenší kvietok sa môže stať pre mňa príčinou k veľkej radosti. Naše srdce teda musí byť posvetené.
Egoizmus kan nie zu Freude führen, nie.
Egoizmus ťa nikdy neprivedie k radosti, pretože to je niečo zlé. Čo vám robí najväčšiu radosť? Ja myslím, že to je láska, pravá láska. Láska v rodine, láska v priateľstve. Ale predovšetkým je to Božia láska. Keď to chýba, tak ťa všetko materiálne nemôže spraviť. Ani všetko materiálne ťa nemôže spraviť šťastným. Keď ale naopak nosíš v tvojom srdci Božiu lásku, tak ťa môže spraviť šťastným aj to najmenej. Pretože aj v tom najmenšom, najnepatrnejšom vidíš Boha, vidíš Jeho lásku. Po Svätom písme je jedno veľmi pekné miesto. Všetko existuje preto, lebo to Boh miluje. Pretože ak by si niečo nemiloval, nestvoril by si to. Teda všetko, čo nás obklopuje, v sebe nesie túto pečať Božej lásky. Ale ak nie som v Božej láske, tak to nevidím ani vo stvorení. A ako môže sa naše srdce opäť stať čistým a posveteným, tak to vieme tiež, to je vo Svätej spovedi. Je nemožné nájsť šťastie bez sviatosti. Ak sa Ježišovi neotvoríme, neprineseme mu naše hriechy a nenecháme si ním odpustiť, tak toto šťastie tiež nenájdeme. Vo Svätom písme som našiel jednu veľmi peknú vetu. Je to v knihe Prísloví a síce je tam napísané, kto chce skryť svoje hriechy, nenachádza šťastie. A kto ich ale vyzná a sa im vyhýba, tak ten nachádza milosrdenstvo. A v milosrdenstve nachádzaš lásku. A síce v tejto láske nachádzaš šťastie. A ja si myslím, že to je ten dôvod, prečo je toľko ľudí smutných. Pretože si nenechajú odpustiť. A pretože oni sami neodpúšťajú. Ešte veľmi dobre si pamätám, potom ako skončilo to moje obdobie také svetácke. Moja prvá svätá spoveď po dlhom čase bola taká veľmi taká mimoriadna. Bolo to také obdobie asi 2,5 roka, kedy som naozaj žil tak len vo svete. Keď to človek tak zažije po dlhom čase opäť tú Božú milosť a Božú lásku, tak zrazu to tak vie, že čo to znamená, že aké to je veľké šťastie mať opäť Boha.
Morgen alle egoistischen
Mohli by sme to tak vyskúšať. Mohli by sme to spraviť taký test, že zajtra od rána by sme celý deň žili maximálne egoisticky. A potom večer by sme sa stretli. A potom by sme si mohli tak povedať medzi sebou, sa porozprávať, že kto teda v ten deň zakúsil šťastie. Samozrejme, nedovolujem vám to skúšať to. A potom na druhý deň, to vám už dovolujem, by ste skúsili žiť celkom nezištne od rána. Slúžiť druhým, myslieť na druhých, modliť sa a byť tu proste celý deň pre Boha. Tak po takomto dni by ste cítili to vnútorné šťastie. Šťastie, ktoré môže darovať iba Boh, je to šťastie vnútorné, je to taká vnútorná radosť. Pretože my sme skutočne stvorení pre šťastie. Nás Boh stvoril, aby sme boli šťastnými a radostnými. A toto šťastie ani nemôže inak vyzerať ako láska, pretože my sme stvorení pre lásku. A pre nekonečnú Božiu lásku. A my ju spoznávame a zakúšame, zažívame predovšetkým v modlitbe. A toto šťastie, táto Božia láska začína už tu na zemi. A naplní sa potom v nebi. V nebi, keď budeme pri Bohu. A budeme preto šťastní v nebi, pretože budeme dokonale slobodní od všetkého egoizmu. Pretože to, čo nás robí smutným, je egoizmus. Aby si sa toho zbavil, na to sa musíš modliť a byť ako dieťa. Pretože egoizmus je koniec koncov pýcha. Je to pýcha myslieť si, že ty si môžeš tvoj život sám zariadiť, aby si bol šťastný. Ale to sa ti nepodarí, pretože existuje niekto, kto veľmi závidí naše šťastie. A diabol nechce, aby ste boli šťastní. On je v tom taký závislivý. Aby sme sa pred tým ochránili, tak na to sa musíš modliť. Pater Pio to tak raz videl. Vtedy bol ešte mladíkom, mal 14-15 rokov. A Ježiš ho v duchu preniesol na bojové pole. A videl zástup démonov. Boli strašní. Bál sa ich. A mimoriadne to bol jeden, ktorý bol taký obrovský, taký bol veľký, že sa čelom dotýkal neba. A Pater Pio počul Ježišove slova, ktorými mu hovoril: bojuj. A Pater Pio: ako mám bojovať? Zober ruženec a bojuj, modli sa. A ty nad ním zvíťazíš. A on to potom aj neskôr povedal: viem, že v mojom živote som zvíťazil vždy modlitbou rúženca. Boj, ktorý bojujeme, je duchovný. Bojujeme ho vtedy správne, keď sa modlíme. A potom aj vždy lepšie budeme chápať, čo je Božia vôľa. A Božia vôľa, plniť Božiu vôľu, to nás robí šťastnými. Náš zakladateľ, náš duchovný otec Peter Pavel, náš padre, raz povedal, napíš nám všetkým, napíšte si na papier, čo by bola taká vaša ideálna predstava pre váš život. Ako by ste si tak najideálnejšie predstavovali váš vlastný život? Keby ste si to mohli sami rozhodnúť, že ako by váš život mal vyzerať, napíš. Potom by Ježiš zobral ten papier, pozrel sa na neho a povedal by, no, to nie je zlé. Ale povedal by ti, ale ver mi, moja vôľa, ktorú mám s tvojim životom, ťa urobí ešte oveľa šťastnejšou. A čo je jeho vôľa pre tvoj život, to zistíš tiež len v modlitbe. Tak ako Janči, alebo ako každý jeden z nás, ani mňa nikto nenútil ísť tú cestu, ako som ja išiel. Bola to modlitba, začalo to modlitbou, ona je ten kľúč. Keď sa začne niekedy človek modliť, tak sa môže stať, že zrazu má akoby taký strach. Z čoho? Pretože my sa nachádzame v takom hluku, mládež sa nachádza dnes v takom hluku vo svete. My si myslíme, že konzum nás urobí šťastnými, že musíme stále niečo konzumovať, hudbu, tam si dáme tie štuple. Už dnešný človek ani tak nevie znášať pokoj a ticho, ticho neznesie. Prečo je to pre nás také ťažké byť skrátka 5 minút celkom ticho? A začať sa v tom tichu modliť. Prečo je to také ťažké? Pretože v tom tichu a v tej modlitbe zrazu začneš rozpoznávať samého seba. A potom človek z toho môže mať trošku strach, pretože môže byť, že v tom tichu a v tej modlitbe zrazu sa ti začnú tak ukazovať veci z tvojho života, ktoré možno neboli celkom ideálne. Ja som si tak často kladol otázku, prečo je Ježiš taký skrytý? Nebolo by to pre neho samého ľahšie, keby sa nám ukázal? Prečo sa skrýva? Ja si myslím, že my by sme to nezniesli a on nás chce od toho uchrániť. On chce, aby sme sa spoznávali a aby sme sa obnovovali krok za krokom v modlitbe. Pretože on chce, aby raz, keď si nás k sebe povolá, aby to stretnutie s ním nebolo bolestivé, ale aby bolo radostné. Taký veľmi zlý príklad, ale trošku to priblíži, čo chcem povedať. Keby som teraz zobral lampu, ktorá má 1000 W, aby som ti ju takto dal pred oči. To by ti nič nepomohlo. Možno by si celkom naopak, možno by si oslepol, by si vôbec nič nevidel, hoci svetlo ti svieti do očí. A tak to je aj pri stretnutí s Bohom, pretože Boh je svätý. Boh je nekonečný, čistý, dobrý, krásny, pravdivý. A keď to takéhoto Boha stretneš, ja si to predstavím, že to by bolo ako tá 1000-wattová lampa. On to hovorí aj mnohým svätým mystikom, hovorí, ja sa skrývam, pretože by si to nezniesol. Nie preto, že by potom prstom ukázal na naše hriechy. Ani nie preto, že by sme nedokázali prijať jeho lásku. Čiže on sa skrýva, pretože my by sme naraz jeho lásku nedokázali prijať. Preto chce, aby sme ju prijímali krok za krokom, kúsok po kúsku, každý deň. Aby potom, keď si nás povolá, aby sme dokázali prijať túto plnosť. Pár dní budeme slaviť dušičky, neviem, či sa to tak dá aj povedať, že slaviť dušičky, to spojenie. Oni sú tiež akoby v takom duchovnom ohni. Oni trpia, ale je to láska, ktorá ich očisťuje. A oni sa dokonca tešia z toho, že tam smú byť. Pretože vedia, že sú zachránené. A pretože vedia, že Boh ich nekonečne miluje. A pretože vedia, že to je Božia vôľa. A preto sú celkom v pokoji, hoci trpia. A tak je to aj pre nás. Mali by sme každým dňom rásť v Božej láske. A to aj môžeme. A síce cez posvetenie našho srdca. A v tom je modlitba skutočne garantom a kľúčom. Ja nemusím Božie srdce presviečať mojou modlitbou, aby ma milovalo. To je pre mňa tá modlitba. Moje srdce potrebuje modlitbu, aby sa otvorilo. Aby Boh mohol moje srdce obnoviť. Máte otázky? Môžete sa kľudne pýtať aj také praktické alebo akékoľvek. Máme ešte 5 minút.
Ja mám otázku.
Áno, ja to
pravím. Teraz si poviem, že sa chcem zajtra ráno modliť hodinu napríklad. Čo mám robiť? Celú hodinu robiť, ako to robiť.
Hodina to je dlho. Ale dobrý začiatok. Práve mi tak napadlo, svätá Faustína sa raz hodinu modlila a nič. Potom sa modlila druhú hodinu a tiež sa nič neudialo. A až po tretej hodine sa potom niečo zmenilo. Takže v modlitbe potrebujeme trošku aj vytrvalosť. Ale teda k tej otázke, čo robiť?
Ja
keď sa ja začínam modliť, tak si najprv uvedomím svoju vlastnú malosť. A snažím sa uvedomiť si, kto som ja a kto je ten, ku ktorému sa modlím.
Also man schaut auf sich selber und erkennt, ich bin so schwach, ich bin sterblich.
Človek sa pozrie sám na seba a vidí, som tak slabý, som smrteľník.
Ich bin nicht nur schwach und erzinde, ich bin sogar sterblich.
Nie som len slabý a som hriešný, ale som aj smrteľný.
Und dann schaut er hin.
A potom pohliadnem na neho.
Und er denkt nach, wer er ist.
A premýšľam o tom, kto je Boh. A čo všetko pre mňa už urobil. A my máme toľko slov, ktoré Boh sám povedal. Ale nie len slova, ale aj skutky. Duch a pravda, duch a život. A tak sa začnem modliť.
Natürlich kann man mit freien Worten beten, das ist wunderbar.
Dá sa modliť vlastnými slovami a to je super.
Ich glaube, meine schönste Gebetserfahrung, die ich gemacht habe, wisst ihr, wo das war?
Moja najkrajšia skúsenosť s modlitbou, viete, kde to bolo?
Das war nicht vor einer Reise.
To nebolo pred Najsvätejšou sviatosťou. Vy by ste to asi neuhadli, že kde to bolo.
Das war im Bett.
To bolo v posteli.
Aber das war so intensiv.
A to bolo niečo tak intenzívne. Ja som musel vstať.
So nahe a so intensiv war das Leben mit Gott.
Pre mňa toto stretnutie s Bohom bolo také blízke a také intenzívne.
Da war ich noch nicht einmal entschieden, Christ zu sein.
A vtedy som ešte nebol rozhodnutý, že sa chcem stať kňazom.
Also das heißt, es stimmt, wir können überall beten, das stimmt total.
Takže my sa môžeme modliť úplne všade, to je pravda. Dôležité je ale pozrieť sa aj na seba a nebať sa tohto pohľadu. Existuje mnoho všetakých meditačných techník,
wo man die bestimmten Sätze wiederholen lässt, 10-mal, 100-mal, ich bin gut, ich bin stark, ich kann das, ich schaff das.
Sú také techniky, kde potom človek opakuje, som dobrý, som silný, ja to dokážem, 100-krát, 1000-krát to musíš povedať?
Yes.
Áno, to existuje.
Und das Sehnen, to je nachher nur so unerträglich.
Ale ľudia potom upadajú ešte do oveľa väčšej prázdnoty až do takej neunesiteľnej prázdnoty. Viete, čo tak robí dobre duši? Keď dovolíme Bohu, aby sa do nej pozrel. Boh sa má stať takým našim najintimnejším priateľom. Medzi tebou a Bohom by nemali byť žiadne tajnosti. My to máme trošku v sebe. Myslíte na Adama a Evu. Niečo sa stalo, niečo sa udialo a už sa išli skryť. Pretože spoznali, že sú nahí. Spoznali, že im všetko chýba, že nič nemajú. Ale to je taký uzdravujúci pohľad Boha do našej duše. Môže to tam vyzerať veľmi tak slabo a čierno ako smola. Môže to vaše srdce vyzerať ako srdce Lotra na kríži. A on už potom nemá veľa času vo svojom živote. Možno mal pár minút. A to Božej láske ale stačilo. Aby ho posvetil. A on sa ale modlil. A on sa modlil tak krátko síce, ale tak vrúcne. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A svojmu spolu Lotrovi hovorí, a nám sa toto deje právom. Ale on je nevinný. To je to, čo robíš v modlitbe na začiatku. Spoznávaš, kým si. Ale on je nielen nevinný, ale on je nekonečne mocný, on je všemohúci. A vieš, že je tvoj otec, tvoj stvoriteľ a tvoj spasiteľ. Tak dovol mu byť spasiteľom v tvojom živote. Každý ho potrebuje ako spasiteľa. On nás musí vykúpiť z hriechu, z utrpenia, zo smrti. Dovol mu, aby bol vykúpiteľom tvojho života. V modlitbe to Bohu dovolujem byť mojim spasiteľom. Ale tak prakticky, čo teda tú hodinu máte robiť, hej? Tak prakticky teraz. Ja veľmi rád meditujem. Zober si Sväté písmo. A nemusíš čítať celú jednu stranu. Prečítaj si možno jednu vetu. Môžeš len tak otvoriť písmo a prečítať si jednu vetu, ktorú otvoríš. A potom premýšľaj a potom sa to snaž preniesť do tvojho vlastného života. Premýšľaj nad tým. A potom, keď máš ešte čas, zober si do ruky rúženec a modli sa ho, na čo by sme si vymýšľali nové modlitby, keď Pana Maria nám dala modlitbu, o ktorú nás prosí všade. Môžem skomponovať aj vlastnú modlitbu, to je pekné. Ale nemali by sme trošku aj poslúchať a robiť to, čo nás Pana Maria prosí. A to nie je málo. Lebo čo, aké slova vyslovuješ, keď sa modlíš, rúženec? To nie sú ľudské slova. To sú všetko Božie slova. Ty nenájdeš žiadne mocnejšie slova ako zdravá z Mária, ako Otče náš. A premýšľaš pritom o Ježišovom živote. A potom budeš mať také zakúsiš Boha, stretneš Boha. Ty ho síce neuvidíš, a možno, že tá skúsenosť Boha bude pozostávať v tom, že budeš mať v duši pokoj. A to je božské. Taký pokoj nenájdeš nikde inde vo svete. Ešte nejaká otázka? Mal som skončiť asi skore, aby ste sa mohli pýtať.
Na preghiera alla fine.
Sa môžeme spoločne pomodliť modlitbu Pane Ježišu Kriste.
Pane Ježišu Thank you.
slovo, za uvedenie do modlitby a možno aj za účasť na slove, ktoré bolo zároveň modlitbou, meditáciou. A tak ako všetko, čo pochádza od Boha, si žiada akýsi taký náš prístup, možno takéto vnútorné obrátenie, aby sme tak nejak približili sa k tomu slovu a možno ho tak absorbovali, tak je možno žiaduce a to je to, čo nás vlastne čaká, že po takomto takéto expozícii nás čaká modlitba, normálna, každodenná modlitba, každodenný chlieb modlitby, tak chcem povzbudiť nás všetkých, aj seba samého, aj do zajtrajšieho dňa, aby sme vstúpili do tohto dobrodružstva a verím, že si potom budeme môcť o tom aj porozprávať, kto čo zažil a to je vlastne cesta pre tento nasledujúci týždeň. Tak nech nám Pán Boh pomáha, Pán s vami. Nech vám žehná a ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Dobrorečme Pánovi.